Τον Ιούνιο του 1972 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η πρώτη σε έδαφος της τότε Δυτικής Γερμανίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο επεισόδιο αυτό της ραδιοφωνικής σειράς «Στα γήπεδα της ιστορίας», οι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις σημαντικότερες στιγμές του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου αλλά και γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1972, μεταξύ των οποίων η τρομοκρατική επίθεση σε βάρος της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας αλλά και το διαστημικό πρόγραμμα της NASA Apollo 17. Μέσα από χαρακτηριστικά ηχητικά τεκμήρια διεθνών ραδιοτηλεοπτικών δικτύων ξετυλίγεται το κλίμα και η ατμόσφαιρα της εποχής, με επίκεντρο πάντα τις δύο σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις που έλαβαν χώρα το 1972. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στα ραδιοφωνά σας είναι η ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου 1972. Οι σημαντικότερες στιγμές στο Euro και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων είναι η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ήταν η τέταρτη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια χώρα ήταν το Βέλγιο. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 14 Ιουνίου και 18 Ιουνίου και νικήτρια αναδείχθηκε η εθνική ομάδα της Δυτικής Γερμανίας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με σκορ 3-0. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στα τελικά της διοργάνωσης συμμετείχαν 4 ομάδες. Δυτική Γερμανία-Βέλγιο 2-1, Δυτική Γερμανία-Σοβιετική Ένωση 3-0, Σοβιετική Ένωση-Ουγγαρία 1-0, στο μικρό τελικό και στον αγώνα Ουγγαρία-Βέλγιο το Βέλγιο αναδείχθηκε ο νικητής με τελικό σκορ 1-2, ο μικρός τελικός έγινε στις 17 Ιουνίου του 1972 και όπως είπαμε νικήτρια στον τελικό ήταν η Δυτική Γερμανία. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ακούμε ένα τραγούδι του 1972 που όμως μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ηνωμένες Πολιτείες και ο βασιλιάς της ροκ, Elvis Presley. I just can't help believing.
I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eye. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl's gonna stay for more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on me, sweet love. This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay for more than just a day.
Oh, for more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hair, and it feels so small and helpless, and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing she smiles and whispers magic, and her tears are shining on me sweet with love. This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay. More than just a day.
Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing.
Στις 27 Φεβρουαρίου του 1972 ξεκινά η μακροβιότερη αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Σας μιλώ για την Αθλητική Κυριακή. Τη μουσική του σήματος υπογράφει ο Χρήστος Λεοντής, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος της ΕΡΤ για ένα διάστημα τα προηγούμενα χρόνια. Ακούμε λοιπόν στο σημείο αυτό το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Μόλις δύο μήνες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά το Euro του 1972, πραγματοποιούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μόναχο. Το ημερολόγιο δείχνει 6 Σεπτεμβρίου. 9 Ισραηλινοί αθλητές μαζί με έναν Γερμανό αστυνομικό σκοτώνονται από μέλη της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Ομάδας με την επωνυμία Μαύρος Σεπτέμβρης, αφού πρώτα κρατήθηκαν ως όμηροι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μόναχο ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας, της παντοδυναμίας του Χίτλερ. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 20 Ολυμπιακοί Αγώνες επιλέχθηκε να γίνουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 27 χρόνια μετά την απελευθέρωση από το ναζιστικό καθεστώς και 36 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο. Ο συμβολισμός για την επιλογή της Γερμανίας ήταν πολλαπλός και ειδικότερα για την πόλη του Μονάχου. Εκεί απαντώνται οι ρίζες του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, το Ναζί. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας όσο και των διοργανωτών ήταν να παρουσιάσουν μια δημοκρατική και προσφυλή χώρα για όλους. Όμως μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στον ψυχρό πόλεμο και έτσι κι αλλιώς η Γερμανία ήταν διχοτομημένη ανάμεσα σε Δυτική και Ανατολική Γερμανία. Για πολύ λίγο το γενικό πολιτικό κλίμα ξεχάστηκε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σημείωσαν τεράστια επιτυχία με πολλά μετάλλια. Στην ιστορία έμεινε ο Αμερικανός κολυμβητής Mark Spitz με 7 χρυσά μετάλλια. Οι οικοδεσπότες κέρδισαν επίσης πολλά μετάλλια, όπως η Χάιντε Ρόζενταλ, που έλαβε ένα χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος, αλλά και ο Κλάους Βόλφερμαν, ρίπτης Ακοντίου, που κέρδισε όχι μόνο χρυσό μετάλλιο, αλλά σημείωσε και παγκόσμιο ρεκόρ με την επίδοσή του. Μέχρι το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου όλα κυλούσαν ομαλά. Από εκείνη την ημέρα όμως και μετά θα πέσει ένα μαύρο πέπλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Είναι η μέρα που θα αλλάξουν όλα. 8 ένοπλοι της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης κατορθώνουν να εισέλθουν στο Ολυμπιακό χωριό. παρόλες τις προειδοποιήσεις προς τις γερμανικές αρχές για κενά ασφάλειας και πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Οι τρομοκράτες της ομάδας Μαύρος Σεπτέμβρης κατευθύνονται στο κτίριο της Ισραηλινής Αποστολής και αφού σκοτώνουν ένα προπονητή και έναν αρσιβαρίστα, συλλαμβάνουν 9 ομήρους, ενώ οι υπόλοιποι αθλητές και συνοδοί καταφέρνουν να διαφύγουν. Οι τρομοκράτες ζητούν από τις κυβερνήσεις της τότε Δυτικής Γερμανίας και του Ισραήλ την απελευθέρωση 234 Παλαιστινίων που κρατούνταν από τους Ισραηλινούς, την αποφυλάκηση των Γερμανών τρομοκρατών και ηγετικών μελών της φράξιας Κόκκινος Στρατός, Αντρέας Μπάντερ και Ούλρικε Μάινχοφ, καθώς και την ασφαλή διαφυγή των ιδίων από τη Δυτική Γερμανία. Τα αιτήματά τους όμως δεν γίνονται δεκτά, τόσο από τον τότε Γερμανό καγκελάριο Βίλι Μπραντ, όσο και από την Ισραηλινή Πρωθυπουργό Γκόλντα Μέιερ. Η Γερμανική Πολιτεία προσφέρθηκε να δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στους απαγωγείς προκειμένου να απελευθερώσουν τους ομήρους. Αυτοί ωστόσο αρνούνται και επιμένουν στους όρους τους. Οι όμηροι πέφτουν νεκροί από τα πυρά των τρομοκρατών μαζί με έναν Γερμανό αστυνομικό και 5 εκ των τρομοκρατών. Το τρομοκρατικό χτύπημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως η σφαγή του Μονάχου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ανταπόκριση που δίνει ο απεσταλμένος του Associated Press στο Μόναχο.
This is an ITN news flash from the Olympic Village in Munich, where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel and have set noon as the deadline for their release.
Υπήρξε όντως ηθική αποτυχία των πολιτικών στη σφαγή του Μονάχου. Η αντίδραση των ειδικών δυνάμεων της Γερμανίας δεν έμεινε στο απειρόβλητο, αφού εκφράστηκαν πολλές αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση, ενώ υποστηρίχθηκε ότι με μια διαφορετική αντιμετώπιση θα είχε αποφευχθεί το αιματοκύλισμα. Για 32 ώρες μόνο σταμάτησαν οι αγώνες, ενώ στην επική διατελετή ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Avery Bradage, επισφράγησε τη συνέχιση της διοργάνωσης με την φράση «Οι αγώνες πρέπει να συνεχιστούν». Ο τότε δήμαρχος του Μονάχου, Hans Jochen Vogel, ήθελε να πιστεύει ότι η μνήμη των αγώνων του Μονάχου δεν θα ταυτιζόταν κατά κύριο λόγο με τη δολοφονική επίθεση, όπως έγραψε στον πρόλογο της γερμανικής έκδοσης του βιβλίου «Μόναχο 1972». Η αθλήτρια Heide Rosendahl δήλωσε πως η απόφαση να συνεχιστούν οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν σωστή. «Διατηρήσαμε το αγωνιστικό Ολυμπιακό ιδεώδες χωρίς όπλα, αλλά στους ίδιους τους αγώνες. Μέχρι σήμερα ποτέ κανείς δεν είπε «λυπούμαστε». Πήραμε λάθος απόφαση. Ήμασταν ανίκανοι. Ήταν αλαζόνες και μας ταπείνωναν όλη την ώρα», δήλωσε η Άνκη Σπίτσερ, εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων, στο γερμανικό κανάλι RND. Χρειάστηκαν 45 χρόνια προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος μνήμης στο Ολυμπιακό Πάρκο. Και αυτό έγινε το 2017. Λίγες εβδομάδες πριν από την ημέρα μνήμης των θυμάτων, οι επιζώντες και οι οικογένειές τους ήθελαν μια απολογία από τους ηθήνοντες, μια εκδήλωση συγγνώμης. Τον Ιούλιο ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού θα αποζημιωθούν, χωρίς όμως να αναφερθεί ποτέ το ακριβές ποσό που θα διατεθεί. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η σφαγή του Μονάχου? Επί 10 μέρες, φίλοι ακροατές της Eraspor, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου το 1972 ήταν μια γιορτή ειρήνης, όπως ακριβώς δηλαδή έπρεπε και πρέπει να είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Δυτική Γερμανία, στην καρδιά του ψυχρού πολέμου, αλλά ούσα μια δυνατή χώρα, παρόλα αυτά όμως κατάφερε ο Μαύρος Σεπτέμβρης, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση, να τη χτυπήσει κυριολεκτικά στην Αχίλλειο Πτέρνα. Δεκαετίες μετά, ακόμα αναζητείται η απόδοση ευθυνών. Μια γιορτή της χαράς και της ειρήνης ήθελαν οι διοργανωτές να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου. Οι Γερμανοί ήθελαν να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο στην παγκόσμια κοινότητα, πιο δημοκρατικό, πιο σύγχρονο, ίσως και χωρίς την εμφανή παρουσία αστυνομίας και στρατού. Στο σημείο αυτό ακούμε την ανταπόκριση από το Μόναχο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS, Σεπτέμβριος 1972.
Coupled with the sorrow, there was anger and revulsion in Israel. It might have been worse, but Prime Minister Golda Meir said she approved of the German use of force, that she was only sorry the efforts to free the Israeli hostages failed. In Tel Aviv, Ed Rabel sought reaction from relatives and friends of the dead athletes.
Και ενώ ακούμε το απόσπασμα από την ανταπόκριση του CBS, θα πρέπει να σας πω ότι στους κόλπους του τότε κράτους της Δυτικής Γερμανίας υπήρχε ένα κομφούζιο αρμοδιοτήτων. Τα χαράματα της 5ης Σεπτεμβρίου, όπως σας είπα, 8 μέλη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης εισέρχονται στο Ολυμπιακό χωριό. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής του Μονάχου, Μάνφρεντ Ζράιμπερ, παραδέχτηκε ότι η υπηρεσία του δεν ήταν προετοιμασμένη για μια τέτοια τρομοκρατική επίθεση. Και το ερώτημα που τίθεται τόσα χρόνια μετά είναι εάν θα μπορούσε άραγε να είχε αποφευχθεί. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες από την Αμερική μέχρι την Ασία έλεγαν ότι είχαν πληροφορίες ότι κάτι θα συνέβαινε. Λέει σήμερα στην Deutsche Welle ο Γκέρκ Ζίμπερ, που ήταν τότε ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είναι αλήθεια. Όποιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε, ότι δεν άκουσε τίποτε. Αλλά ακόμη και αν δεν είχε ακούσει, δεν μπορούσε να μην το σκεφτεί ότι κάτι θα γίνει. Ο Ζίμπερ ξυφουλκεί κυρίως εναντίον του τότε αστυνομικού διευθυντή, γιατί όπως λέει, αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις με το επιχείρημα ότι εάν επεξεργαστούμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις, τότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν θα γίνουν ούτε σε 20 χρόνια. Ο ιστορικός Ματίας Ντάλκε θεωρεί την ελλειπή ανταλλαγή πληροφοριών και τις δεδαλώδεις συνθήκες αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις υπηρεσίες ως τα βασικότερα εμπόδια. Υπήρχε το πολιτικό επιτελείο, το αστυνομικό επιτελείο, αλλά και άλλες ομάδες που δημιουργήθηκαν ad hoc, που έπαιζαν συμβουλευτικό ρόλο. Όλο αυτό γινόταν χωρίς να υπάρχει όμως κανένα απολύτως σχέδιο. Εκτός όμως από την ελλειπή επικοινωνία, που ήταν και ο βασικός λόγος που οδήγησε στο φιάσκο της αστυνομίας, τα μέσα ενημέρωσης της Δυτικής Γερμανίας τότε συνέβαλαν αρνητικά. Οι δημοσιογράφοι μετέδιδαν ζωντανά από το Ολυμπιακό χωριό, με αποτέλεσμα να γίνουν πηγή ενημέρωσης για τους τρομοκράτες. Κανένας δεν σκέφτηκε να κόψει την ηλεκτροδότηση. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν αποδόθηκαν ευθύνες, κανένας δεν παραιτήθηκε. Το περιοδικό Der Spiegel έγραφε το 2012 ότι το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών από την 7η Σεπτεμβρίου έδωσε οδηγία να αποφευχθούν αλληλοκατηγορίες αλλά και αυτοκριτική. Αφήνουμε πίσω μας το Ολυμπιακό χωριό του Μονάχου και πάμε στη σκηνή της Eurovision και ακούμε τη συμμετοχή της Δυτικής Γερμανίας στον μουσικό διαγωνισμό το 1972. Der Tag vergeht und nimmt die Träume mit. Die Nacht
Ερασπορ 101,8.
Τι μεζές είναι αυτός?
Φαλάφελ. Ο μεζές. Τώρα συσκευασία και για επαγγελματίες.
Μία νίκη μακριά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού βρίσκεται η εθνική μας ομάδα μπάσκετ και είμαστε όλοι στο πλευρό της. Μη χάσετε απόψε στις 9 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ, το μεγάλο τελικό της επίσημης αγαπημένης κόντρα στην Κροατία, με στόχο τη νίκη και το εισιτήριο για το Παρίσι. Ελλάδα-Κροατία, απόψε στις 9 το βράδυ, από το ΣΕΦ, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρα Σπορ. Και τα καλύτερα έρχονται.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Αφήνουμε πίσω μας τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάμε σε ένα γεγονός που σημειώνεται το 1972 και που σημαδεύει εκείνη τη χρονιά, αφού τότε πέφτει η αυλαία για την επιχείρηση Apollo 17. Οι δεκαετίες του 1960 και οι αρχές της δεκαετίας του 1970 είναι οι χρονιές, είναι τα χρόνια, είναι η περίοδος που υλοποιείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα από την NASA. Αυτό που ξεκίνησε με τον Neil Armstrong τελείωσε, προς το παρόν τουλάχιστον, με τον Eugene Sherman. «Είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, αλλά ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα», είπε ο Armstrong, που πέθανε το 2012, όταν το 1969 πάτησε το πόδι του στη Σελήνη ως ο πρώτος άνθρωπος. Μια ιστορική στιγμή σίγουρα. Τρία χρόνια αργότερα, ο αστροναύτης Eugene Sherman, ως επικεφαλής της αποστολής Apollo 17, έβαζε τίτλους, τέλους, στο κεφάλαιο των επανδρομένων προσγειώσεων στο φεγγάρι. Αλλά από τα τελευταία του λόγια, από ψηλά, μπορούσε κάποιος να αφουγκραστεί ότι θα ήταν ένα προσωρινό και όχι ένα οριστικό τέλος. «Θα πάμε όπως ήρθαμε και αν το θέλει ο Θεός, θα επιστρέψουμε, με ειρήνη και ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα», είπε ο Sherman στις 14 Δεκεμβρίου 1972.
A challenge of the future. The door is now cracked, but the promise of that future lies in the young people, not just in America, but the young people all over the world, learning to live and learning to work together. In order to remind all the peoples of the world, in so many countries throughout the world, that this is what we all are striving for in the future,
Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά, το 1972, ξεκίνησε η αποστολή Apollo 17 που έφερε τον Eugene Sherman ως τον τελευταίο άνθρωπο που περπάτησε στο φεγγάρι και λίγους μήνες αργότερα, στις 19 Δεκεμβρίου, η κάψουλα προσγειώθηκε και πάλι στη Γη. Το Apollo 17 ήταν η 11η επανδρομένη πτήση του προγράμματος Apollo. Εκτός από τον Sherman, επέβαιναν οι Ρον Evans και Χάρισον Σμιτ. Μετά την πρώτη νυχτερινή εκτόξευση στην ιστορία των επανδρομένων διαστημικών πτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Sherman και ο Σμιτ έκαναν μεταξύ άλλων τρεις εξωτερικές εξορμήσεις στο έδαφος του φεγγαριού. Πήραν δείγματα βράχων, τράβηξαν φωτογραφίες και έκαναν επιστημονικές μελέτες. Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά, το 1972, ξεκίνησε η αποστολή Apollo 17 που έφερε τον Eugene Sherman ως τον τελευταίο άνθρωπο που περπάτησε στο φεγγάρι και λίγους μήνες αργότερα, στις 19 Δεκεμβρίου, η κάψουλα προσγειώθηκε και πάλι στη Γη. Το Apollo 17 ήταν η 11η επανδρομένη πτήση του προγράμματος Apollo. Εκτός από τον Sherman, επέβαιναν οι Ρον Evans και Χάρισον Σμιτ. Μετά την πρώτη νυχτερινή εκτόξευση στην ιστορία των επανδρομένων διαστημικών πτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Sherman και ο Σμιτ έκαναν μεταξύ άλλων τρεις εξωτερικές εξορμήσεις στο έδαφος του φεγγαριού. Πήραν δείγματα βράχων, τράβηξαν φωτογραφίες και έκαναν επιστημονικές μελέτες. Λίγο αργότερα, το πρόγραμμα Apollo διακόπηκε για οικονομικούς λόγους. Μισό αιώνα μετά, το Apollo 17, η εκπλήρωση της προφητείας του Sherman μοιάζει πλέον να είναι μόνο θέμα χρόνου. Το φεγγάρι βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των διαστημικών προγραμμάτων της NASA. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα είδος δεύτερου ανταγωνισμού, στο οποίο εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, αυτή τη φορά συμμετέχουν η Κίνα, οι Ινδίες, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ESA. Με την υποστήριξη άλλων διαστημικών υπηρεσιών, η NASA στέλνει την αποστολή Άρτεμις, δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, κατά την ελληνική μυθολογία. Ένα παιδί που παρακολουθεί από την ασπρόμαυρη τηλεόραση τις διαστημικές αποστολές στη Σελήνη στα μαύρα χρόνια της Χούντας. Ο Αχιλλέας Αστροναύτης. Ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου.
Είχαμε ένα καφενείο και ένα πράσινο θρανείο κι ήρθαν κάτι γεγονότα κι άλλαξε η ζωή. Κυριακή στην εκκλησία την ερε λογοκρισία. Άμα ακούσεις το δωράκι μπαίνεις φυλακή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα. μέσα στη φωτιά. Είχαμε έναν αστυνόμο, μια πλατεία και ένα δρόμο. Κι όταν θέλαμε γυναίκα τρέχαμε μορμή. Έξω από την κάμαρά της γυάλιζαν τα βλέφαρά της. Μια κοτούλα η ουρανία, πέντε η πετινή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχε ο γαϊδαρός σαμάρι και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασημί. Κι όπως έπεφτε η ησυχία ξαφνικά στην επαρχία, ένα αστέρι έπεσε στη γη. Με το φώτι του μπακάλι, το φανούρι του παπά, Ηρακλή και Αχιλλέα και ένα μίλητο Θωμά. Είχαμε ψηλά τα βάνια κι απ' τις δέκα στα διβάνια τηλεόραση ουράνια κι ήτανε πρωί. Που φύγε για την Αθήνα όμορφη σαν ελαφίνα, αγκαλιά με κάποιον άλλον μάνα μου η ζωή. Και κλάψα πολύ για εκείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά. Που φύγε για την Αθήνα όμορφη σαν ελαφίνα, αγκαλιά με κάποιον άλλον μάνα μου η ζωή. Και κλάψα πολύ για εκείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά.
Το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1972 λαμβάνει ένα τραγούδι που βασίζεται σε μία υπόθεση, που τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, αλλά νομίζω και στην περίπτωση της Ελευθερίας Παπουτσάκη, δεν στέκει ούτε ως υπόθεση. Αν ήμουν πλούσιος, Δώρος Γεωργιάδης, σε μουσική του ίδιου και στίχους της Σότιας Τσότου.
Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά και ο πολιτσμάνος στη γωνιά μες στο χιονιά. Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος. Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Ξημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά, το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά. Κι ο γείτονας τ' αντικρινό, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος, πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
Αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής, όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα ονειρευτείς, όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής, όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
Πέντε κορυφαία γεγονότα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1972. Οι νικητές της Δυτικής Γερμανίας κυριάρχησαν στην ψηφοφορία για τον Ευρωπαίο παίκτη της χρονιάς του 1972 με τον Φρατς Μπέκενμπάουερ, τον Γκέρτ Μίλερ και τον Γκίτερ Νέτσερ να καταλαμβάνουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση αντιστοίχως. Θρίαμβος και εντυπωσιακή πορεία της Δυτικής Γερμανίας. Η νίκη με 3-0 στον τελικό ενάντια στη Σοβιετική Ένωση σηματοδότησε την αρχή μιας εξαιρετικής πορείας με τη Δυτική Γερμανία και αργότερα την Ενωμένη Γερμανία να φτάνουν σε 9 τελικούς από τα 13 Euro και παγκόσμια κύπελα από το 1972 έως και το 1996. Ταχύτατο διπλό του Γκέρτ Μίλερ. Τα δύο γκολ του Γκέρτ Μίλερ στον τελικό κατά της Σοβιετικής Ένωσης σημειώθηκαν μόλις 23 ημέρες μετά από τα 4 γκολ που πέτυχε εναντίον των ίδιων αντιπάλων σε έναν φιλικό αγώνα που έληξε 4-1. Σε εκείνο το Euro καθορίζεται και ένα νέο σύστημα εκαθάρισης ισοπαλιών. Αν κάποιος από τους αγώνες στο Euro του 1972 είχε ολοκληρωθεί ισόπαλος μετά την παράταση, οι ομάδες θα προχωρούσαν στη διαδικασία των πέναλτι. Στο Euro του 1968 υπήρξαν παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν με κλήρωση, όπως η ρήψη ενός νομίσματος, και για τον τελικό με επαναληπτικό αγώνα. Όμως, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε και ένα προσωπικό ρεκόρ γκολ του Γκέρτ Μίλερ. Συνολικά, ο Μίλερ σκόραρε 85 γκολ για το σύλλογο και τη χώρα του το 1972. Ένα ρεκόρ που διατηρήθηκε μέχρι που ο Λιονέλ Μέση πέτυχε 91 γκολ το 2012. Ο Μίλερ είπε για τον Μέση: «Έχει μόνο ένα ελάττωμα και αυτό είναι ότι δεν παίζει για την Bayern». Στο σημείο αυτό ακούμε ένα τραγούδι που ηχογράφησαν οι Led Zeppelin το 1972, Stairway to Heaven, σκάλα για τον Παράδεισο. Thank you.
you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering
Όμως, ποιος σκόραρε το πρώτο γκολ στο Euro του 1972, το πρώτο γκολ στο τελικό στάδιο του Euro σημείωσε ο Γκέρτ Μίλερ της Δυτικής Γερμανίας. Στον ημιτελικό αγώνα εναντίον του Βελγίου στην Αμβέρσα, ο Μίλερ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 24ο λεπτό, σε έναν αγώνα που η Δυτική Γερμανία νίκησε με 2-1. Ο Μίλερ, γνωστός και ως Der Bomber, ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πετυχαίνοντας 365 γκολ σε 427 αγώνες της Bundesliga για την Bayern Μονάχου, 66 γκολ σε 74 ευρωπαϊκά μάτς και το πιο εκπληκτικό απ' όλα, 68 γκολ σε 62 διεθνείς συμμετοχές, εκ των οποίων τα 11 γκολ σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας της Δυτικής Γερμανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1972. Πρώτο γκολ των προκριματικών του Euro 1972. Το πρώτο γκολ της προκριματικής φάσης του Euro του 1972 σημείωσε ο Μίλαν Άλμπραχτ της τότε ενωμένης Τσεχοσλοβακίας. Στις 7 Οκτωβρίου 1970 ο Άλμπραχτ σκόραρε στο 30ο λεπτό κατά τη διάρκεια του αγώνα που έληξε 1-1 με την Φινλανδία στην Πράγα. Ο επιθετικός, τρεις φορές πρωταθλητής της Τσεχοσλοβακικής Λίγκας με την Μπάνικ Οστράβα και κάτοχος 5 διεθνών συμμετοχών με 2 γκολ, ήταν επίσης μέλος της αποστολής της Τσεχοσλοβακίας για το παγκόσμιο κύπελο του 1970. Αργότερα, ο Άλμπραχτ ανέλαβε ρόλο προπονητή σε διάφορους συλλόγους στη γενέτειρά του τη Σλοβακία. Και ακούμε ακόμα ένα ελληνικό τραγούδι του 1972. Νίκος Ξυλούρης σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και ποίηση του Κάπα Χιμίρη. Γεννήθηκα.
Γεννήθηκα καρότου και ραβνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή τη συννεφιά. Πήρα το δρόμο της σποράς. Πήρα το δρόμο της σποράς. Κεφάλι του σπαθιού είχα τον ύπνο του λαγού. Είχα τον ύπνο του λαγού. Αγνάντευα την πυρκαγιά της θεμονιά. Συγκομιδής πήρα τα χάρη ζητιανιάς. Πήρα τα χάρη ζητιανιάς. Ξερολιθιάς το άλογο σταλόνινα ψυχομαχή. Πήρα τα γάρι ζητιανιάς. Πήρα τα γάρι ζητιανιάς.
Το 1972 η Δυτική Γερμανία συμμετείχε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ταξίδεψε στο Wembley προκειμένου να αντιμετωπίσει την Αγγλία στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών υπό την ηγεσία του χαρισματικού δημιουργού Γκίντερ Ντέτσερ. Παραδόξως, δεδομένου του τελικού αποτελέσματος, η προετοιμασία της Δυτικής Γερμανίας για τον σημαντικότερο αγώνα της στο Wembley ήταν μάλλον βυθισμένη στη μελαγχολία. «Αφήστε τον φόβο στο σπίτι», έγραφε ένας τίτλος στο περιοδικό Kicker. «Αν δεν χάσουμε με 5, θα έχουμε πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα», είπε ο Ντέτσερ στον Μπέκενμπάουερ, μισοαστιευόμενος κατά τη διάρκεια της πτήσης της ομάδας προς το Λονδίνο. Ο Χέλμουντ Σεν ήταν χωρίς τους καλύτερους του παίκτες. Ο Βόλφρανκ Όβερατ και ο Μπέρτι Φόκτς ήταν τραυματίες. Το σκάνδαλο στισήματος αγώνων της Άλκε τερμάτισε τις διεθνείς καριέρες των Ράινχαρντ Λιμπούντα και Κλάους Φίχτελ, ενώ προβλήματα φυσικής κατάστασης απέκλεισαν τον βετεράνο Καρλ Χάιντς Σνελίνγκερ. Στη θέση τους ήρθαν οι Μπράιντνερ, Χένες και Γεόκ Σβάντσεμπεργκ, όλοι από τη δοκιμαζόμενη Μπάγερν. Το πρωί του αγώνα, ο τερματοφύλακας Ζεπ Μάιερ ξύπνησε με έναν φλεγμονώδη αγώνα και ο αναπληρωματικός Wolfgang Clef ήταν σε ετοιμότητα. Ο Μάιερ έπαιξε, αλλά το πρόβλημά του κρατήθηκε μυστικό ακόμα και από τον Σεν μέχρι το τέλος του αγώνα. Αλλά και ο ίδιος ο προπονητής δεν ήταν στα καλύτερά του, ήταν άρρωστος από στομαχική ίωση. Η Δυτική Γερμανία βγήκε στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ με την εναλλακτική της εμφάνιση που μάλλον θύμιζε περισσότερο την Ιρλανδία. Ήταν ένα βροχερό Σαββατόβραδο, αλλά ο Νέτσερ αργότερα περιέγραψε τις συνθήκες ως τέλειες. Αυτά τα μοναδικά γήπεδα, τα μοναδικά αγγλικά γήπεδα ήταν σαν ένα τραπέζι μπιλιάρδου με μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Το έδαφος ήταν τέλεια λίο, μόλις είχε βρέξει και ήταν τέλειο για την τεχνική μας. Αν και το 1-1 θα ήταν ακόμα ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για τη Δυτική Γερμανία, το παιχνίδι πήρε μια δραματική τροπή. 5 λεπτά πριν το τέλος, ο Χέλντ έτρεξε πάνω από την αριστερή πλευρά. Ο Μουρ φρόντισε να το ρίξει έξω από την περιοχή, αλλά ο διαιτητής Ρομπέρτ Ελιάς, που ήταν ακριβώς πίσω από τη φάση, έδωσε πέναλτι. Αλλά και ο Μπάνκς έβαλε και τα δύο χέρια στο σουτ του Νέτσερ και η μπάλα πέρασε τελικά τη γραμμή με τη βοήθεια του δοκαριού. Το εξαιρετικό τρίτο γκολ της Δυτικής Γερμανίας ενσάρκωσε το χάσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Χέλντ έκλεψε την μπάλα από τον άτυχο Χιούς και βρήκε τον Χένες, που πέρασε δύο παίκτες και έκανε μια όμορφη αντίστροφη πάσα στον Μίλλερ, που εκτέλεσε με ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Μίλλερ θα κέρδιζε αργότερα τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1974 με μια παρόμοια προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς «Στα γήπεδα της ιστορίας». Στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδηλης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι.
Στα χέρια σου απαντά.